Dagur 46. Þakklætir embættismenn og aðrir opinberir starfsmenn, til dæmis lögreglumenn og aðrir lagana verðir, slökkviliðsmenn og sjúkraflutningamenn sem þjóna mér og mínum allan sólarhringin. Þjónusta fyrir og við hvort annað er forsenda samfélags sem þrýfst eins og vel smurð vel. Karlar og konur leggja sig öll fram og gefa til samfélagsins svo að við getum lifað, starfað og leikið okkur við öryggi í umgjörð kærleika þeirra sem þjóna okkur. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni augrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.